jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Mbajtja e bisedimeve teknike Kosovë-Serbi është e pashmangshme, pohojnë analistët, por Prishtina dhe Beogradi kanë qëndrime të kundërta. Rruga e Kosovës drejt Bashkimit Evropian do të jetë e gjatë dhe e vështirë, tha ambasadorja e Çekisë në Prishtinë, cilësinë kryesuese së radhës së BE-s. Qeveria pra qëndrimin e Cefsas për bllokimin e mallrave serbe, por ekspertët nuk besojnë në zgjidhjen e problemit. Nga zhvillime ndërkombëtare gjatë këtij emisioni do të ndiqni. Gazi rus nga e marta do t'i rikthehet tregut evropian. Tanket dhe trupat izraelite futen më thellë në Gaza me gjithë premtimet për mbështetjen e diplomacisë. Bush mban konferencën e fundit për shtyp si president, flet për ekonominë dhe lindjen e mesme. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithësisht do të mund të jeni në vazhdim të këtij emisioni të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Por së pari në minutat vijuese le të ndjekim bllokun e lajmeve të përgatitur nga Kestrin Kumnova.
Beograd. Presidenti i Serbisë Boris Tadić ka deklaruar se prioritetet e politikës së jashtme të Serbisë janë mbrojtja e Kosovës, integrimi evropian dhe rritja e bashkëpunimit rajonal. Ai ka thënë se politika jashtme e Serbisë bazohet në zhvillimin e marrëdhënieve me BE-n, Rusinë dhe SBA-t. Serbia ka tri shtylla të politikës së jashtme, ato janë Bashkimi Evropian, Rusia dhe SBA-t dhe pa thellimin në këtyre raporteve nuk mund t'i përmbushim interesat tona jetësore, u tha Tadić gazetarëve gjatë konferencës ambasadorëve në Beograd. Tbilisi. Tanket dhe këmsoria ushtrisë izraelite sot janë futur edhe më thellë në territoret e banuara në rripin e Gazës. Zëdhënësi ushtarak i Izraelit Avi Benjaniahu tha se armata ka dërguar edhe më tepër njësi rezerviste në rripin e Gazës. Në Kairo, përfaqësuesi i kuartetit për lindjen e mesme Tony Blair tha se elementet e një marrëveshje për armpushim ekzistojnë.
I am hopeful we can put an agreement together, but it's going to have to work.
Kam shpresë se mund të vendosim një marrëveshje të përbashkët, por duhet të punohet fuqishëm për qenë besueshme në ndaljen e furnizimit me raketa në Gaza, por edhe në lejimin e qytetarëve të Gazës për të pranuar atë që ju nevojitet, tha Blair. Ministria jashtme Tzipi Livni ka insistuar se vetëm Izraeli do të vendosë se kur do të ndalet ofenziva kundër militantëve të Hamasit. Qyteti Gazës. Një delegacion i Parlamentit Evropian ka hyrë sot në rripin e Gazës për të vlerësuar situatën e krijuar nga ofenziva izraelite. Delegacioni do të vizitojë spitalet dhe kampet për të zhvendosurit. Vizita në territoret palestineze zgjat deri nesër, pastaj pritet raporti për situatën në rripin e Gazës që do t'i paraqitet Parlamentit Evropian. Bruksel. Kryesuesi i radhës së Bashkimit Evropian Republika e Çekisë tha se Rusia do të rifillojë furnizimin me gaz të Evropës të martën në mëngjes. Marveshja mes Rusisë dhe Ukrajinës për gazin ka hasur në një numër vështirësishë nga Moska dhe Kievi për shkak të akuzave të ndërsjellta. Mirpo ministri çek i energjisë Martin Riman konfirmoi sot se Ukraina ka nënshkruar prap dokumentin i cili kontestohej nga Rusia. Washington. Presidenti amerikan George Bush tha se është i gatshëm të paraqesë Kongresit kërkesën për gjysmën e dytë të paketës së ndihmës prej 700 miliard dollarësh, nëse kjo kërkohet nga pasardhësit i Barack Obama. Bushi i bëri këto komente në konferencën për shtyp që pëmbahet në këto momente në shtëpinë e bardhë. Kjo konferencë mbahet një javë para largimit të Bushit nga shtëpia e bardhë. Me 20 janar, Barack Obama bën betimin. Teheran. Irani i ka bërë sot thirrje presidentit të zgjedhur amerikan Barack Obama që të mos i përsërit akuzat e administratës së tashme që sipas Teheranit janë false. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme iraniane Hasan Chavchavi sugjeroi se Irani do t'i përgjigjet në mënyrë përkatëse dhe në kohë ndaj çfarë do ndryshimi në qëndrimin e Shteteve të Bashkuara. Barack Obama ka thënë se ai ende e sheh Iranin si kërcënim, por se është në favor të nismës së dialogut me Teheranin. Los Angeles. Filmi i mbështetur në dramën e Mumbait, Slumdog Millionaire, ka fituar disa çmime kryesore në Globin e Art, përfshirat për dramë, për regji dhe për skenar. Ky film është një tregim për një jetim që ka arritur sukses në një show në Indi. Filmi është lavdruar si një koment i perceptuar i globalizimit. Filmi izraelit The Waltz with Bashir për invadimin e Libanit në vitin 1982 është shpallur filmi më i mirë i jashtëm, ndërsa australiani Heath Ledger pas vdekjes fitoi çmimin si aktori më i mirë për rol mbështetës. Çmimet të Globi Art janë paralajmërim se cilat filma mund të fitojnë çmimin Oscar, çmimi më prestigjioz në arenën e filmit që mbahet në muajin shkurt. Ndoshet blokun e lajmeve të Radios Evropa Lirë, unë jam Kestrën Kumnova.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Dhe pas bloku të lajmeve kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Përfaqësuesit e qeverisë së Serbisë thonë se nuk do të ulen në një tavolinë me zyrtarët e qeverisë së Kosovës, ndërsa zyrtarët e kësaj të fundit pohojnë se mund të bisedojnë me Serbinë vetëm në cilësinë e dy shteteve sovrane. Nga ana tjetër analistët pohojnë se bisedimet teknike janë të pashmangshme. Nga Prishtina kemi raportin e Edona Pecit.
Preferenca e Kombeve të Bashkuara për zhvillimin e një dialogu të drejtë për drejtë ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit për çështje teknike, quhet e parealizueshme nga përfaqësues të qeverisë së Serbisë. Sekretari i Ministrisë për Kosovën në qeverinë e Serbisë Oliver Ivanović hedh poshtë idenë që misioni i Bashkimit Evropian për forcimin e sundimit të ligjit EULEX të jetë ndërmjetësues potencial në bisedimet teknike dhe thekson se i vetmi ndërmjetësues i pranueshëm për Beogradin zyrtar në këto bisedime është administrata e UKB-s, e cila ka moderuar dialogun e deri tanishëm teknik. UNMIK është i vetmi institucion i pranuar nga të dy palët. EULEX-i nuk ka më tepër përgjegjësi përveç tri çështjeve që janë gjyqësia, policia dhe doganat, dhe ne kemi shumë më tepër gjëra për të diskutuar. Do të doja të theksoja se është e pamundshme të parashihet që në një të ardhmë të afërt të ketë një dialog të drejtë për drejtë. Pra kushdo që do t'i ndërmjetësoj këto bisedime duhet ta ketë qartë se do të duhet të zhvilloj takime të ndara, nga se qeveria e Serbisë nuk do të takoj përfaqësuesit e sa ashtu quajturës Republikës së Pavarur të Kosovës, thot Ivanović. Qeveria e Kosovës kishte ritheksuar se mund të bisedoj me Serbinë rreth çështjeve që nuk kanë të bëjnë me sovranitetin, por integrimet evropiane dhe raportet të ndërfqinjësore. Presioni diplomatik drejtuar Prishtinës nga ana e Bashkësisë Ndërkombëtare, siç thot Ivanović, duhet të zgjidhë këtë çështje duke e shtyrë Kosovën të zbatoj planin 6 pikësh të OKB-s për rikonfigurimin e pranisë civile ndërkombëtare në Kosovë. Bashkësia ndërkombëtare duhet i bëjë presion qeverisë së Kosovës që të kuptoj se dokumentet zyrtare si që shta i sekretari general të OKB-s janë obligative. Ato dokumente janë obligative edhe për shqiptarët e Kosovës, sepse ata nuk janë në një ishull të izoluar, por gjendë në mes të Evropës, thekson Ivanović. Analistët për çështje politike në Prishtinë thonë se marë parasysh pajtimin e Republikës së Kosovës për rikonfigurimin e UNMIK-ut, Prishtina zyrtare do ta ketë vështirë të kundërshtoj vazhdimin e dialogut teknik me Beogradin, si dhe moderimin e këtij dialogu nga UNMIK-u. Analisti Driton Lajçi sqaron qëndrimin e tij.
Prishtina zyrtare e ka të pamundshme që t'i heqë nga agjenda e misionit Kombeve të Bashkuara këto bisedime teknike, sepse e ka pranuar rekonfigurimin e misionit Kombeve të Bashkuara dhe e ka të pamundshme që ndryshojnë këto 6 pikësh edhe në bisedat teknike.
Zyrtarët e administratës së OKB-s në Kosovë kohë më parë kanë paralajmëruar vazhdimin e dialogut teknik Prishtinë-Beograd, por deri më tani nuk ekziston ndonjë agjendë konkrete për zhvillimin e këtyre bisedimeve. Analisti Ismail Hasani mendon se UNMIK-u duhet sa më parë të caktojë këtë agjendë, duke i përcaktuar bisedimet si bisedime të natyrës teknike.
Bisedimet dhe ky proces do duhet koordinizohej në mënyrë të detajuar dhe ekskluzivisht këto bisedimet të përkufizohen si bisedimet natyres teknike.
Pas dialogut të fundit teknik Prishtinë-Beograd, sekretari general i OKB-s Ban Ki-moon kishte nxjerr dokumentin 6 pikësh të OKB-s për rikonfigurimin e pranisë civile ndërkombëtare në Kosovë. Dokument ky i cili parasheh aranzhime të reja për policinë, doganat, gjyqësinë, transportin, trashëgiminë kulturore fetare serbe, si dhe administrimin e vijës kufitare. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Kosova ka perspektive evropiane, por rruga e saj për antarësimin në Bashkimin Evropian do të jetë gjatë. Tha sot ambasadoreja e Çekisë në Prishtinë Nina Hrabiskova, e cila në cilësinë e kryesuese së radhës së BE-s i ka paraqitur kryesisë së kuvendit përparësi të Bashkimit Evropian për Kosovën. Ndërkaq po sot kryeministra Hashim Thaçi tha se integrimet evropiane janë një nga përparësitë kryesore të qeverisë. Nga Prishtina kemi raportin e korrespondentit ton Ziadin Gashi.
Njohjet e reja të shtetit të Kosovës, zhvillimi ekonomik dhe integrimet evropiane janë disa nga prioritetet kryesore që do t'i ketë shteti Kosovës këtë vit, ka thënë kryeministri Hashim Thaçi, ndërsa ka prezantuar raportin e punës një vjeçare të qeverisë së tij. Thaçi tha se shteti Kosovës ka shumë angazhime në planin e brendshëm me një përqendrim të shtuar edhe në gjendjen e sigurisë në Mitrovicë për kthimin e normalitetit në këtë pjesë të Kosovës.
Vazhdimin e ushtrimit të autoritetit e institucioneve legjitime të Republikës së Kosovës edhe në veritë të Mitrovicës. Pra pres progres, pres stabilitet, pres forcim të shtetit ton.
Ndërsa zhvillimi ekonomik, reformat dhe siguria paraqiten si prioritetet e brendshme të Kosovës, në planin e jashtëm Thaçi potencoi njohjet e reja dhe angazhimet e Kosovës për të bërë gati për proceset integruese evropiane.
Pres antarësim të Kosovës në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe Bankën Botërore, notën kaluse në procesin e studimit të fizibilitetit që do të bëhet nga Komisioni Evropian, zhvillimin dhe avancimin më të qëndrueshëm dhe afrimin me standardet ndërkombëtare të forcës së sigurisë së Kosovës, të inteligjencës së Kosovës.
Po sot, ambasadori i Çekisë në Prishtinë Janina Herebickova, në cilësinë e kryesuese së radhës së Bashkimit Evropian, i ka prezantuar kryesisë së kuvendit të Kosovës prioritetet e Bashkimit Evropian për Kosovën.
All our priorities, all our plans are done in the very close coordination and cooperation with the ESR ICR Mr. Peter Faith.
Të gjitha prioritetet dhe planet tona janë hartuar në bashkëpunim të ngushtë me përfaqësuesin special Peter Faith, shefin e zyrës së Komisionit Evropian Renzo Davidi dhe shefin e EULEX-it Yves de Kermabo, tha Janina Hrebickova. Në këtë agend, ajo tha se janë përfshi çështjet konkrete që kanë të bëjnë me ndihmën që u ofrohet vendeve të Ballkanit Perëndimor në mënyrë që ato të përgatiten për procesin e stabilizim asociimit dhe eventualisht edhe për antarësimin në Bashkimin Evropian. Rruga për në Bashkimin Evropian është gjatë, por kriteret janë të njëjtat për të gjitha vendet dhe të gjitha shtetet antare të Bashkimit Evropian e kanë kaluar këtë fazë, tha ambasadori Hrebickova, duke u sqaruar kosovarëve se nëpër një fazë të tillë të vështirë kishte kaluar edhe Çekia para se të bëjë antare Bashkimit Evropian. Ndryshe Kosova si vjet do të përfshihet në kuadër të proceseve të vlerësimit të fizibilitetit për vendet që synojnë të përfshihen në marrëveshjet parapërgatitore për antarësim në Bashkimin Evropian. Zyrtarët vendosh shprehen optimist se Kosova do të marrë notë kaluese dhe do të përfshihet në procesin e integrimeve evropiane. Piane. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Përfaqësuesit e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë së Kosovës thonë se janë duke pritur që njëherë të mbahet mbledhja e Komitetit të Përbashkët të CEFTA-s dhe më pas të merret një vendim lidhur me bllokimin e mundshëm të importit të mallrave nga Serbia dhe Bosnia në Kosovë. Nga ana tjetër, ekspert për çështje ekonomike thonë se janë dyshues se mund të arrihet diçka, por nëse shpejt mund të mbahet një mbledhje e Komitetit të CEFTA-s. Kohë më parë Serbia dhe Bosnia kanë bllokuar të gjitha mallrat që janë me stampën e Kosovës. Nga Prishtina kemi raportin e Arton Konushevsit.
Qeveria e Kosovës ende nuk ka marrë një vendim të prerë se kur do të ndaloj hyrjen e mallrave nga Serbia dhe Bosnia. Ministri i Tregtisë dhe Industrisë Lutfi Zharku javën e kaluar i ka dërguar një letër Komitetit të Përbashkët të CEFTA-s për ta ndryshuar këtë çështje. Ai thotë se tani janë në pritje të mbajtjes së mbledhjes me të gjithë anëtarët e komitetit.
Kemi kërkuar në mënyrë zyrtare takimin e Komitetit Përbashkët të CEFTA-s, i cili formohet prej ministrave të vendeve anëtare. Gjatë kësaj jave na do të kryjm konsultime intensive besoj me shumicën e ministrave, me shumicën e anëtarëve të atij komiteti, dhe ta shohim thjesht qëndrimin e tyre apo pikpamjet e tyre për zgjidhjen e kësaj situate.
Ministri Zharku, që është edhe antar i Komitetit të CEFTA-s, bën të ditur se qeveria e Kosovës nuk mund të marrë asnjë vendim të shpejtë para takimit të ministrave të vendeve nënshkruese të marrëveshjes për tregti të lirë CEFTA.
Unë mund të them që para se më mbahet mbledhja apo para se më pasna indikacionet që thjesht mbledhja nuk ka mbetë sukses, atë na mund të marrë një vendim. Po përndryshe na do të mundohemi mbledhën me marrë në fatin sa më shkurt. Unë jam i prirur për ata që na kemi të gatshëm, por megjithatë duhet të respektojnë disa procedura.
Nga ana tjetër, ekspert për çështje ekonomike konsiderojnë se qeveria e Kosovës sa më parë duhet të marrë një vendim për bllokimin e mallrave që vijnë nga Serbia dhe Bosnia. Drejtori i Institutit Reinvest Muhamet Mustafa konsideron se institucionet e Kosovës nuk duhet të presin derisa anëtarët e CEFTA-s të marrin një vendim për këtë problem.
Po nuk pres që ajo mbledhje do të zgjidhë diçka vërtet. Do të them parashikoj se qendrimi është politik, domethënë Serbia nuk don të bëjë mallra me dokumentet që janë emri i Republikës së Kosovës. Edhe ky është një aspekt aspekt politik, Kosova sigurisht duhet përgjigjet me reciprocitet.
Mustafa konsideron se Serbia dhe Bosnia më vonë do të shohin pasojat nga mos eksporti i madrave të Kosovës në vendet e tyre.
Ajo do ndryshon vetëm sigurisht në një fazë tjetër kur ata të shohin dëmet që do të kenë nga pengesa e eksportit të Kosovës, qoftë në territorin e Serbisë, qoftë duke kaluar tranzit nëpër territorin e Serbisë për vende tjera.
Ekspertët thonë se duke mos gjetur mundësi tjetër të parandalojnë zhvillimin ekonomik të Kosovës, Serbia ka nisur të bllokojë prodhimet kosovare dhe atë në mënyrë të heshtur. Madje për këtë e ka bërë aleat Bosnjë-Hercegovinën. Ndryshe zyrtarët e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë kanë vlerësuar se kjo bllokadë e madrave të Kosovës nga ana e Serbisë, bizneseve kosovare vetëm gjatë muajit të kaluar u ka shkaktuar humbje në vlerë prej 800.000 eurove. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ministri i Përkthim dhe Komunitete në qeverin e Kosovës, Saša Rašić, ka thënë se ndalimi i ikjesë sërbëve nga Kosova, kthimi në mjediset urbane dhe integrimi të kthyerve paraqesin agjendën e re të përparësive. Rašić në një intervistë për Radio Evropa e Lirë ka vlerësuar se stabiliteti politik dhe ekonomik i bashkisë sërbe është pjesa më e vështirë e procesit të kthimit. Korrespondenti e Radios Evropa e Lirë, Ana Maria Repić, e pyeti së pari zotin Rašić se në çfarë projektesh është duke punuar aktualisht Ministria e Përkthim.
Tačnije 60 porodica u zgradom u Lapljem selu.
Ministria për kthim dhe komunitete është në fazën e realizimit të 3 projekteve. Këto janë kthimin e Lapna sel ku po ndërtohen 60 banesa, pastaj kthimin e fshatrat e Novobërdës ku po ndërtohen 21 shtëpi dhe kthimin në fshatin Sinaj në komunën e Istogut ku po ndërtohen 20 shtëpi.
Biçi smeshtene u zgradama koje su trenutno grade u pojene të 3 lokacije.
A ministre, koliko para ima...
Zoti ministër tash më shmiratuar bugjeti për vitin 2009. Sa para ka marë ministrija këtimit?
Koliko para je dobilo ministarstvo za povratak? Da li si zna?
Ministarstvo za povratak i zajednice je dobilo se...
Ministrija për këtim dhe komunitete ka marë gjithsej 7.5 milion euro për investime kapitale. Një pjesë e tyre do të shkojnë në projektet e vjetra në mënyrë që ato të përfundojnë, ndërsa për projektet e reja do të mbesin edhe 5.3 milion euro.
A ostaće za nove projekte oko 5.300.000 evra.
A janë këto aparatë mjaftueshme që sipas vlerësimit tuaj kthimi të jetë i suksesshëm ashtu si ju konsideroni se duhet të jetë i suksesshëm?
Svakako da nije dovoljno.
Natyrisht që nuk janë të mjaftueshme, sepse si që dim të gjithë, janë rreth 200 mijë të zhvendosur që duhet të kthehen dhe rrjedhimisht duhen shumë më shumë mjete.
Por si është puna me kthimi në qytete, këtu keni probleme apo jo?
Pa ne znam da li ima probleme, ali do sada...
Nuk dine se ka probleme, por deri tash nuk ka pasur kthim të organizuar në për qytetet e Kosovës. Ekziston një plan që po pret fonde, ky është kthimi në Prizren e pjesën e quajtur të Kalaja. Ajo është pak më inshtrejnë se sa projektet e rëndomta, me që shtëpit kanë qenë të lojë tjetër, të them të korrave të vjetra dhe tani duhet përshtatur me rrethinën. Mendoj që ky plan duhet së pari të realizohet.
Zbog čega nema više...
Përse nuk ka kthim në qytete, por edhe në mjediset tjera, me që ekziston një perceptim që kanë thënë edhe vetë zyrtarët e ministrisë se pas pavarësisë ka pasur një stagnim. A qëndron kjo? Cilat janë problemet e kthimit në qytete dhe në përgjithësi, cilat janë problemet? A janë ato të sigurisë, të ekonomisë, perspektivës, me që serbët mund të jenë integruar atje ku jetojnë jashtë Kosovës?
Nuk duhet generalizuar nëse serbet apo të zhvendosurit e komuniteteve tjera janë integruar apo jo. Për ne është i mirëseardhur secili që dëshiron të kthehet në Kosovë. Është e vërtetë se pas shpalljes së pavarësisë me 17 shkurt, perceptimet e njerëzve sigurisht që kanë ndryshuar. Ka pasur rënje të kthimit. Shpresojmë se me punën e përditshme pa marr parasysh në situatën e re, do të ndryshojmë perceptimet e të zhvendosurve. Do të ofrojmë kushte dhe do të varet nga ta nëse dëshirojnë të kthehen. Për mua kthimi nuk është pjesa më e vështirë. Është integrimi. Çka do të bëjnë njerëzit pasi që të kthehen, se si do të integrohen? Për mua kthimi i qëndrueshëm është pjesa më e vështirë. Pasiguria ekonomike apo politike, për mua këto paraqesin problem më të madh se sa vetë kthimi.
Ato e për meni veçi problem nego sam proces povratka.
Shta që të ndëvi uraditi?
Atëherë, që ka do të bëni me që thoni se egzistojnë të gjitha këto probleme ndër të parat ekonomike? Që ka do të bëni ju si minister i këthimi që kjo gjendje të ndryshoj?
Proces porat ka e toliko kompleksën.
Procesi i këthimit është aq kompleks sa nuk varet vetëm nga Ministria për Këthim dhe Komunitete. Një pjesë e saj varet nga Ministria e Punëve të Brendshme, sa i përket sigurisë fizike, Ministrisë së Ekonomisë, Industrisë dhe partnerëve të tjerë të interesuar. Sigurisht se ajo që unë do të bëj është që të vendos bashkëpunim pozitiv të ministrisë son me të tjerat, në mënyrë që të ketë qëndrueshmëri të këtij kthimi dhe në kuptimin e integrimit më të lehtë, sikur që është edhe situata ekonomike e të kthyerve.
Poste nezavisnosti, pošto je tako...
Pas pavarësis me që kanë ndryshuar rëthanat, a keni ndo një strategji të re, vizion të ri politik, me që dhe siguria nuk është problemi kryesor, por që ndrë është mërija ekonomike.
Usari upravo ta ekonomska održivost.
Së bashku me Komisionin Evropian përkarsisht me Agjensinë Evropiane për Rindërtim, po e ndërtojmë strategjin për vitin 2009 dhe për 5 vitet e ardhshme. Kjo strategji duhet të shkojë në drejtimin e stabilizimit të komuniteteve dhe kthimit që i përfshin dy procese, të mbajmë dhe të pengojmë ikjen e njerëzve. Sipas mendimit tim, është më lehtë dhe ekonomikisht më lirë të mbajmë njerëzit këtu sesa të lejojmë që të shkojnë e pastaj t'i kthejmë. Dhe sigurisht, procesi tjetër është kthimi në mjediset urbane. Në mjedis urban nënkuptojmë mjediset ku ekziston infrastruktura dhe institucionet e me vetë këtë, integrimi do të jetë më i lehtë.
Intervistën e plot me Ministrin për Kthim dhe Komunitete në qeverin e Kosovës, Saša Rančić, e gjeni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Në vazhdim ndalojmë te kultura. Prodhimtaria e filmave në kinematografin kosovare ka mbetur në vend dhe nuk mund të krahasohet me rajonin. Vlerësojmë për programin tonë regjisorët Agim Sopi dhe Krem Kryeziu. Sopi thotë se gjendja e pafavorshme për filmin kosovar po zgjat prej 20 vitesh, derisa Kryeziu shton se me buxhetin aktual për filmin nuk mund të prodhohet asgjë që mund të jetë konkuruese në treg. Për më shumë nga Prishtina le të ndjekim raportin e korrespondentit ton Bekim Bislimi.
Rezultatet nga viti i kaluar dhe parakushtet evidente për këtë vit japin pasqyrën e qartë se prodhimtaria e kinematografisë aktuale kosovare është shumë e varfër, madje edhe për një konsum të brendshëm të denjë, ndërkaq që me prodhimtarinë e rajonit asgjë mund të krahasohet. Kështu vlerësojnë regjisorët e filmit në Kosovë. Regjisori Agim Sopi thotë se që nga vitin 1986 kinematografia kosovare ka shënuar stagnim në prodhimin e filmave.
Ne kemi qenë pozitët pa favorshme, do më dhënë qysh pej vitit 86, kur është mbyllë Kosova filmi. Nga filmi Rojet e Mjegullës, Kosova s'ka pas film. Këto 2-3 projekte që janë krijuar mbas luftës, janë thjesht rezultati Bexhet Brajshori, ministrit parë që rrisë Kosovës, dhe mas andej s'ka ndodha gjë. Aty ka ngelë.
Në gjashëm thot edhe regjisori Ekrem Kryeziu, si pas të cilit mundësit që artistët në Kosovë të prodhojnë filma, kanë qenë dhe mbetën të pa perspektiva.
Vitin e kaluar, për sa di unë nuk kem pas asnjë prodhimtarie filmike, ka qenë buxheti atill sa asnjë regjisor, asnjë krijues nuk ka mund faktikisht ta kryjë apo ta filloj një projekt.
Të dy këta regjisor thonë se krahasuar me rajonin Kosova mbetet shumë mbrapa sa i përket prodhimtarisë së filmit dhe cilësisë për të konkurruar. Regjisori Sopi thotë se praktikisht ende nuk është arritur që të krijohet vazhdimësia e produktivitetit të kinematografisë kosovare.
Në raport me zhvillimet në rajon, çfarë them, domethënë ka sa shkëndija, sa gjysmë hapa, po nuk mund të themi se kemi filluar, kemi hap një shteg në krijimin e kinematografisë ose në gjitjen e shiritit këputur të kinematografisë dikurshme kosovare. Me gjithate, një sasi, një kvantum elementar do t'i duaj Kosovës, pakte një 3 filma artistik, në vetë një 3-4 filmat shkurt, që të pakten në këtë kvantum ta kemi një film kvalitativ që mund t'i ka përcej kufit.
Si do qoftë, regjisori Kryeziu thot se bazuar në buxhetin e paralajmëruar për këtë vit për prodhimtarinë eventuale të filmave, që sillet rreth 400.000 euro, nuk pritet ndonjë ndryshim i gjendjes nga ajo e mëparshmja, e as më pak të bëhet ndonjë krahasim me rajonin.
Deskuratet një film e bojmë me 3 milion, ne me 400.000 nuk mund të bëjmë më tepër se 4 filma, por me kaset dasmave. kur far profesionaliteti nuk mund zirën me ato tolla.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Të gjejmë vendin e Rusisë në Evropë është titulli i analizës që ka për autorish ministrin e jashtëm Gjermani Joshka Fischer, botuar në të përditshmen britanike Guardian. Për 19 vjet Amerika dhe Evropa nuk i kanë dhënë përgjigje pyetjes kyçe, se çfarë roli duhet të luajë Rusia post-sovjetike në çështjet evropiane. A duhet trajtuar Moskva si partner i vështirë apo si rival strategjik, shkruan gazeta. Për shumicën e vendeve të Evropës lindore, Britaninë dhe administratën Bush, Rusia është një rival strategjik, kurse për pjesën tjetër të Evropës perëndimore është një partner. Nëse Rusia shihet si rival strategjik, atëherë perëndimi duhet të ndryshojë me themel agjendën e tij ndaj Rusisë. Donse Rusia nuk është më superfuqisi në kohën sovjetike, shkruan Joshka Fischer, sërish një numër konfliktesh si Irani, Lindja e Mesme, Azia Qendrore dhe Korea e Veriut nuk mund të adresohen pa Rusinë. Nga ana tjetër, pretendimi i Putinit që Rusia të ketë statusin e një fuqie të madhe është i brisht dhe kjo bëhet edhe më e vërtet në kohën kur një fuqi nafte shitet më pak se 40 dollar, shkruan Guardian. Nga pikpamja demografike Rusia është në rënje, derisa ekonomikisht dhe nga pikpamja sociale mbetet e prapambetur. Por vazhdon më tej ish ministri i jashtëm gjerman për të përditshme britanike, fal pozicionit të saj gjeopolitik, Rusia mbetet një faktor që nuk mund të ignorohet në Evropë dhe në Azi. Rusia ka kërkuar së fundi të ndërmjetësoj për një pakt të ri evropian brenda kornizës së OSBE-s. Sipas Moskës, marrëveshjet arritura në vitet e 90-ta janë të njanshme, pasi atë botë Rusia që e dobët. Perëndimi nuk duhet ta hedh poshtë kërkesën ruse për bisedime mbi sistemin evropian të sigurisë. Madje kjo duhet parë si mundësi që do të jap përgjigje pyetjes mbi vendin e Rusisë në Evropë. NATO-ja duhet të luajë një rol qendror, pasi ka një rol të pasvendësueshëm për shumicën e evropianëve dhe amerikanëve, shkruan Joshka Fischer për Guardian. Pyetja shtrohet përse të mos ta transformojmë NATO në një sistem real sigurie për Evropën, ku do të përfshihet edhe Rusia. Natyrisht në kushte të tilla do ndryshonin rregullat e lojës, por njëherësh do të arrijeshin një mori qëllimesh që lidhen me konflikte në kufijtë e Evropës, sigurinë energjetike e merat. Kjo çështje nënkupton dy elementë që nuk ekzistojnë aktualisht: së pari një politike përbashkët transatlantike për të adresuar Rusin dhe një bashkim evropian që vepron më i bashkërënduar. Sfidat që paraqet Rusia nuk lejojnë shtyrje të mëtejshme, pasi shumë çka është në lojë, përfundon shkrimi i Joshka Fischerit, ish ministrit i jashtëm gjerman, botuar në të përditshme britanike Guardian. Për para mbylljes së këtij emisioni, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Mbajtja e bisedimeve teknike Kosovë-Serbi është e pashmangshme, pohojnë analistët, por Prishtina dhe Beogradi zyrtar kanë qëndrime të kundërta. Rruga e Kosovës drejt Bashkimit Evropian do të jetë gjatë, tha ambasadori e Çekisë në Prishtinë, cilësinë e kryesuese së radhës së Bashkimit Evropian. Qeveria e Kosovës për qëndrimin e CEFTA-s për bllokimin e mallrave serbe, por ekspertët nuk besojnë në zgjidhjen e problemit. Nga zhvillime ndërkombëtare gjatë këtij emisioni ndoqët. Gazi rus nga e Marta do t'i rikthehet tregut evropian. Tanket dhe trupat izraelite futen më thellë në Gaza me gjithë premtimet për mbështetjen e diplomacisë. Bush mban konferencën e fundit për shtyp si president, flet për ekonominë dhe lindjen e mesme. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionin e mbrëmjes, atë të orës 21. Njërësh në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mbrëmjes nga Praga, miru dëgjofshim.